těchto dnech máme krásné počasí, máme podzim, jak jsem říkal, děti mají prázdniny, my všichni jsme měli aspoň čtvrtek svátek, což je dobrá věc. A v těchto dnech se také slaví, jestli se tak dá říct, svátek zesnulých, nebo v Americe si připomínají Halloween, v Mexiku si připomínají Dia de los Muertos a vzpomínáme na naše zesnulé, naše blízké, chodíme se podívat i na hroby. Slyšel jsem, že v Čechách více než 3/4 lidí navštěvují svoje zesnulé v tomto období. Mě překvapilo, že takové vysoké číslo. A i my jsme vyrazili s rodinou na pár hrobů našich příbuzných a bylo tam hodně lidí. A je to vlastně takové zajímavé zamyšlení a zajímavé setkání a taková vzpomínka. Myslím si, že to je velmi dobré, když se k tomu vracíme. A říkal jsem si, no tak my křesťané přece říkáme, to není na pořád, to není navždy. A co by se stalo, nebo jak to vlastně bude, až se s těmi našimi blízkými zase setkáme. Podíváme se, co tomu říká Bible. V Tesalonickým 4 se píše, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, vstříc Pánu. Potom už budeme s Pánem navždycky. Pozbuzujte se navzájem těmito slovy. Takže tady je to napsané. My jsme si to včera trošku představovali, když jsme byli na tom hřbitově a říkáme, tak až zazní burcující povel a hlas archanděla a boží polnice, kdyby to bylo v ten moment, co tam zrovna jsme, tak by určitě z těch hrobů se vzneslo řada těl, řekl bych, řada lidí a letěli by do oblak a my hnedka za nima bychom tam letěli taky a tam bychom se setkali s Pánem Ježíšem. Tenhle okamžik se nazývá teologicky vytržení, protože budeme v moment vytržení všichni nahoru. Myslím si, že to setkání bude dobré, možná budeme někde jinde než na hřbitově, možná budeme v práci, možná budeme někde v běžných povinnostech, ale ten moment přijde náhle a to setkání bude jistě zajímavé. Ještě nás napadlo, jak vlastně budou ti mrtví vypadat po takové době třeba, tak jiný biblický oddíl o tom taky mluví. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Takže tady se píše, že všichni budeme proměněni naráz v okamžiku. Myslím si, že všichni, ti, kdo zemřeli, dostanou nová těla, takzvaná duchovní těla, takže nebude to jenom duše, bude to opravdu tělo. Bude to tělo podobné tomu, co měl Pán Ježíš po svém vzkříšení, taky to bylo tělo hmatatelné. A my jako bonus, my, co tady jsme ještě v našich tělech, budeme proměněni naráz v okamžiku. Takže dostaneme taky nová těla. Kdo by nechtěl? Já třeba osobně bych to klidně vyměnil. Ale myslím si, že řada z nás, když procházíme těžkými chvílemi, covidem, nebo už nám třeba stáří nedovolí takovou sílu a energii, myslím, že se všichni těšíme na to, až budeme mít nová těla. A myslím si, že to bude upgrade, na který se opravdu těšíme a který si neumíme ani představit. Tím jsem chtěl říct, máme velkou naději v Pánu Ježíši, který byl vzkříšen první a my se s ním setkáme. Teďka bych se rád na úvod pomodlil a chtěl bych vás poprosit, kdo můžete, abyste k tomu postali. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti za to, že můžeme být i zde v Arše, že můžeme i sledovat přenos tam, kde jsme. Děkuji ti za to, že tě můžeme znát. Děkuji ti za to, že ty nás máš rád a že se k nám skláníš. Děkuji ti za to, že ti na nás záleží a děkuji ti za to, že i když my jsme zhřešili, tak ty pro nás chystáš záchranu v Pánu Ježíši. Děkujeme ti za to, že se můžeme těšit, že se jednou s ním setkáme a budeme proměněni a budeme žít věčně. Děkuji ti za tyto úžasné zaslíbení, které v nás vyvolávají velkou radost a naději. Chceme tě prosit za lidi, kteří jsou teď nemocní, třeba zápasí s covidem, nebo i s jinými nemocemi. Chci tě prosit za to, aby si je uzdravoval, aby si je posiloval, povzbuzoval. Chci tě prosit za to, abys dnes byl přítomen i tady s námi v Arše. Chci tě prosit za to, aby si požehnal celou bohoslužbu. Chci prosit za to, aby jsme ti mohli být blízko. Prosíme tě, skloň se k nám a ukaž nám, prosím, svoji přítomnost. Amen. Můžeme se posadit. A já bych teď poprosil kapelu, aby přišla dopředu. Budeme hrát několik písní a ještě do toho budeme číst biblické texty, které se vztahují ke kázání. A teď už se dostáváme k nejočekávanějšímu bodu dnešní bohoslužby a to je kázání a já bych poprosil bratra Michaela, aby se toho ujal.
Dobré ráno i ode mě, milí přátelé, vážení hosté, bratři a sestry. Dovolte mi, abych vás pozdravil, pozdravím pokoje, pokoj vám. Už jsme se dozvěděli, že naše děti, studenti mají prázdniny. Ale prázdniny mají i naši učitelé. Podle modlitebního kalendáře, tak jak jsme si ho v Arše sestavili, na dnešní den připadají modlitby za učitele, za školu Noé, za všechny, kteří v této službě působí. A za tyto služebníky se budeme v rámci modlitební chvíle později i modlit. A já bych tématu vyučování, tématu učitelů rád věnoval i dnešní přemýšlení nad písmem. Asi jste pochopili z těch čtených textů, že třetí kapitola je především o setkání dvou učitelů. Vyučování a služba druhým lidem skrze vyučování je důležitá součást naší služby. Ať už i naši spolupracovníci vykonávají přímo, například ve škole Noé, nebo v nedělní besídce, anebo se za ně můžeme modlit. Ježíš sám vyučoval často a velmi intenzivně. V Bibli bychom našli celou řadu pasáží, kde je vidět, že vyučoval zástupy, vyučoval učedníky, vyučoval i jednotlivé lidi. Našli bychom místa, kdy Ježíš vyučoval v podobenství. Jistě byste dali některé takové pasáže dohromady, ale učil i napřímo. Učit lidi kolem sebe a ve všech přirozených a běžných situacích byl jedním ze základních rysů jeho služby. O čem tak asi pán Ježíš Kristus mohl učit? O matematice, o chemii, astronomii nebo hebrejštině? Co tak myslíte, že bylo tématem jeho vyučování? K čemu to směřovalo? Tyhle zmíněné vědní disciplíny to zcela jistě nebyly. Tušíte, že mířil celkem jiným směrem, a to k víře v Hospodina, představení Božího charakteru lidem, anebo třeba o tom, jak by mělo vypadat Boží království. Ježíš vyučoval o duchovních principech. A jedno takové velmi příkladné vyučování jsme právě četli v 3. kapitole Janově evangelia. V jejím začátku se dozvídáme, že jistý Nikodém je právě na noční návštěvě u Ježíše a začínají spolu hovořit. Ježíšovi se tím přirozeně otevírá příležitost pro vyučování. Milí přátelé, pojďme se alespoň pro tuto chvíli stát Nikodémem a zúčastnit se tohoto tajuplného rozhovoru s Ježíšem. Třeba se přitom naučíme něco i my, teď a tady. Nejprve si připomeňme, kdo je vlastně onen zmíněný Nikodém a proč tak chtěl mluvit s Ježíšem a stál o noční rozhovor. V prvním verši čteného textu je Nikodém představen jako farizeus a významný muž, nebo chceme-li významný vůdce, významný učitel mezi Židy. Nebyl to jen tak nějaký obyčejný člověk z lidu, ale velmi pravděpodobně dobře vzdělaný muž staršího věku s řadou životních zkušeností. Ježíš sám o Nikodémovi mluví jako o učiteli Izraele, tedy jako o někom, kdo se velmi dobře vyzná v písmech a je schopen a učí druhé lidi. O důvodech návštěvy Nikodéma u Ježíše se v textu přímo nepíše. Nicméně předchozí druhá kapitola dává jistá vodítka, proč Nikodém na návštěvu přišel. Píše se zde, my jsme tu pasáž nečetli, tak jenom velmi stručně shrnu, že jsou právě Velikonoce, nejvýznamnější židovský svátek, a Ježíš, tedy i Nikodém, jsou v Jeruzalémě. Noční rozhovor se odehrává v tomto městě, které je tak, jak už to o Velikonocích bývá, naplněno velkým množstvím lidí, poutníků, návštěvníků, kteří se sjeli na svátky. Ježíš je ve městě také a krátce před Nikodémem se před těmi všemi lidmi, před celým tím plným městem velmi pěkně zviditelnil, jak bychom dnes pověděli. Co udělalo? Co je popsáno v té druhé kapitole? Předně se píše, že vyhnal obchodníky a směnárníky z chrámu. Činil zázraky a znamení. Hovořil se zástupy, obracel se k druhým lidem. Vyučoval. A přitom stropil pořádný povyk. Doslova čteme na konci této druhé kapitoly, jsou to verše 23 až 25. Když byl, myšleno Ježíš, v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Ježíš se svým působením stal středem pozornosti a upoutal zájem nejenom zástupů, ale i farizejů a náboženských vůdců. Možná i zájem samotného Nikodéma. Možná šel Nikodém na tu návštěvu proto, že byl zvědavý. Možná se chtěl dozvědět, kdo Ježíš doopravdy je, kdo je ten muž, který činí zázraky a působí povyk mezi davy. Možná ho zázraky natolik upoutaly, že se chtěl s Ježíšem setkat osobně. Chtěl mít osobní zkušenost. Možná ho poslali na tu návštěvu ostatní farizeové. Nevíme přesně. Důležité je, že na tu návštěvu šel. Aby to nebylo tak úplně vidět před těmi ostatními lidmi ve městě, tak přichází tajně v noci, aby to nebylo úplně veřejné, aby mohl zůstat skryt. O čem chtěl Nikodém s Ježíšem hovořit? Ani to není z textu zcela patrné. Nikodém Ježíše oslovuje velmi zdvořile a úctivě jako učitele poslaného od Boha. Jako někoho, kdo má moc činit zázraky a znamení. Je to až nápadné. Nikodém je sociálně velmi vysoko postaven. Je to člověk, který se nachází na vrcholu společnosti. Je to farizeus. Patří mezi náboženské vůdce celého izraelského národa. Přesto tak zdvořile a úctivě oslovuje Ježíše, který je v uvozovkách jen obyčejný poutník z Galileje. Rozhodně nemá tak vysoké společenské postavení, jako měl Nikodem. Nikodem musel být Ježíšem a jeho zázraky zcela ohromen. Dle obvyklých společenských měřítek by to měl být právě Nikodem, kdo by měl vést rozhovor a bavit se s Ježíšem. Nicméně je to přesně opačně. Než se po úvodním oslovení nadechne k další větě, Ježíš se ujímá iniciativy a začíná Nikodema vyučovat o Božím království. Ježíš jasně vidí do Nikodémova srdce. To, co jsme přečetli z konce druhé kapitoly, platí i v tomto případě. Ježíš vidí, co se v Nikodémovi odehrává a v jakém stavu je jeho víra. Vidí, jaký víru pojímá a jaký má vztah k Hospodinu. Hned a zpříma mu říká, že se musí narodit znovu, aby mohl vstoupit do Božího království. Opět zde připomenu, že Ježíš mluví k přednímu učiteli Izraele, který je nechápavě odpovídá jako žáček v malé škole. Nikodem patřil mezi farizeje, tedy mezi lidi, kteří sice silně věřili v Hospodina, ale stejně tak silně věřili ve svoji horlivost, ve svůj život podle Mojžíšova zákona a ve své skutky, kterými se chtěli propracovat a přiblížit k Hospodinu. Ježíš v textu Nikodémovi vysvětluje, že na to, aby mohl přijít doopravdy k Hospodinu, se musí stát něco docela jiného, než jsou jen skutky a horlivost. Je třeba se narodit z vody a z ducha. Nikodém se Ježíše znovu ptá, to už jsme ve verši 9 čteného textu, jak se to může stát. Ježíš mu odpovídá, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Ježíš o tom, co viděl u otce, co sám přijal, hovořil s druhými lidmi. Dával na svědectví všem okolo, ať už to byli farizeové nebo běžní poutníci ve městě. Ale farizeové Ježíše poslouchat nechtěli. Nikodem se ptá, jak by to mělo vypadat v praxi, co musí udělat pro to, aby se znovu zrodil. Je celkem jisté, že dolů na vlastní matky se opravdu vrátit nemůže. A jeho vlastní možnosti, jak se posunout blíže k Hospodinu, se zdají být vyčerpány. Ježíš ale ukazuje Nikodémovi na praktickém příkladě, který jako učitel zákona dobře zná, že přeci jenom tak úplně na konci není. Ježíš se velmi konkrétně odkazuje na knihu Numery, na ten krátký oddíl, který jsme tady četli jako druhé čtení z písma. Pojďme se na tento oddíl podívat i my. Pojďme teď na chvíli opustit Janovo evangelium a na chvíli se přesuňme zpět časem do čtvrté knihy Mojžíšovi, do místa, na které se Ježíš odkazuje. Nacházíme tu izraelský lid, jak putuje pouští pod vedením Hospodina a Mojžíše. A jak se tomu čas od času stalo ve společenství Izraele, lidé zase reptají proti Hospodinu i proti Mojžíšovu vedení. A stěžují si, jak to bývá opět dost časté, na špatnou stravu a vodu. Tak jako již několikrát předtím, lidé dává najevo, že přestává věřit Hospodinu a jeho svrchovanosti lid vést do zaslíbené země. Lid opět touží po jistotě Egypta a po tom, co by si mohli sami v úrodné deltě Nilu vypěstovat. Bez Božího přičinění, bez toho, aniž by měli tak s Pánem Bohem. Hospodin na tuto nedůvěru reaguje. Jako odpověď se mezi lidmi objevují ohniví nebo chcete-li jedovatí hadi. A Izraelcům tak dochází po tom, co vidějí umírat své vlastní bratry a sestry, že opět zřešili. Lid se obrací na Mojžíše aby se za ně u Hospodina přimluvil, aby hadi zmizeli a jim zase bylo dobře, aby nemuseli umřít za svoji nevěru na hadí kousnutí. Hospodin Mojžíšovu modlitbu vyslýchá, ale jak jste si zřejmě povšimli, poněkud jinak, než si lid představoval a chtěl. Hadi nezmizeli. Hadi ve společenství zůstali. Místo toho Hospodin Mojžíše vyzývá, aby si udělal bronzového hada a umístil ho vysoko na korouhev, nebo chcete-li kůl, vysoko na tyč, tak aby byl vidět v celém tom společenství, v celé té pospolitosti. Tak, aby každý, kdo utrpěl hadí kousnutí, mohl přijít. A pokud bude chtít zachránit se tím, že se na toho hada podívá. Já se tady otočím na kříž, což je určitá ilustrace tohoto výjevu na poušti. Každý Izraelita, který byl kousnut hadem a kterému hrozila smrt, mohl pohlédnout vzhůru a při pohledu na korouhev Hospodinovy milosti se tím zachránil a nezemřel. Ježíš, jak můžeme číst ve 14. a 15. verši, když se vracíme zpět do Janova evangelia, se s touto korouhví přímo ztotožňuje. Je tam doslova napsáno, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Ježíš na příběhu z pouště ilustruje Nikodémovi, jak by takové znovuzrození z vody a z ducha mělo vypadat. Pokání a smrt hříchu míří ke křtu ve vodě. Kdo vyznal své hříchy jako reptající Izraelci, se pokřtěním narodí znovu z vody. Kdo uvěřil v Krista Ježíše jako v Božího syna a Mesiáše, uvěřil jako Izraelci Hospodinu, že je může od smrtelného kousnutí hadem zachránit pouhý pohled vzhůru ke korouhy, respektive pohled na Krista visícího na kříži, a ne vlastní úsilí ani vlastní píle. Takový člověk se pak stane příjemcem Boží milosti a narodil se z ducha. Ježíš Nikodémovi vysvětluje, že víra tak, jak ji rozumí farizejové, je něco úplně jiného, než jak ji rozumí on sám. Farizejové nechtěli přijmout Ježíšovo svědectví, protože by museli změnit sami sebe, museli by změnit svůj pohled a svůj přístup k víře. To nechtěli a neudělali to. Klíčem pro otevření cesty k Hospodinu a k věčnému životu s ním v nebi, tak jak o tom mluvil dneska i Petr na začátku bohoslužby při příležitosti svátku všech svatých, je pokání, Boží milost a víra v Ježíše Krista jako v Božího syna a spasitele. Nikodém svojí návštěvou nabídnul Ježíšovi příležitost k rozhovoru o víře. Příležitost k vyučování, příležitost k tomu, aby se bavili, kdo čemu a komu věří. Ježíš se příležitosti ujal velmi přirozeně a velmi prakticky. Dal tak příklad i nám, abychom se nebáli podobných příležitostí a hovořili s lidmi okolo nás o tom, jak vnímáme naši víru, co pro nás znamená, jak je důležitá a kým pro nás Pán Ježíš je. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen, aby se nám všem stal takovou korouhví Hospodinovi milosti. Amen.
Já děkuji Michaelovi za jeho kázání, za velmi povzbudivá slova, že v Ježíši máme záchranu. Jsem rád, že se nám to takhle prolíná celou tou bohoslužbou a že i teďka, kdy nás čeká modlitební chvíle, můžeme věřit, že Ježíš je naší záchranou. Právě proto se modlíme, protože věříme, že Pán Ježíš nás slyší a vyslýchá naše modlitby. Máme i takový konkrétní okruh témat, za které se modlíme. Každou neděli máme nějaké téma. Dnes se to hodí, když jsme se bavili o učitelích, tak máme na modlitbách pamatovat na školu a školku Noé, naši spřízněnou instituci. Tak škola Noé je, řekl bych, takovým majákem určitým, protože to je jediná křesťanská škola v tomto městě. A teď se jim v této době dostane i velké cti, že navštíví školní inspekce, což je skvělá zpráva, protože budou moct ukázat, jak skvělá škola to opravdu je, jak mají všechno v pořádku a budou moct zazářit ještě víc. Nicméně určitě to bude pro ně znamenat i nějaké zvýšené úsilí, aby dokázali tu svoji dobrou činnost dobře odprezentovat. Tak si myslím, že se za ně i v tomhletom můžeme modlit. Ale nemusíme se nechat omezovat, máme i další témata, máme, jak jsem už zmiňoval, někteří z nás jsou nemocní doma, trochu vidíme, že i ten covid se rozmáhá, tak můžeme myslet třeba i na to, ale můžeme se modlit za cokoliv budete chtít. Tak chtěl bych vás teď poprosit, abyste povstali, pokud můžete, a kdokoliv z vás se může modlit. Já to pak uzavřu svojí modlitbou.